เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นดูหัวข้อแรกก่อนนะครับก็คือมนุษย์กับการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในที่นี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่านับตั้งแต่วิวัฒนาการของมนุษย์มานะครับนับเป็นแสนปีว่ากันเถอะ200,000 ปีแล้วด้วยซ้ำไปนะครับตั้งแต่ที่มนุษย์โฮโมเซเปียนเนี่ยถือกำเนิดขึ้นมานะครับบนโลกใบนี้เนี่ยนะครับพวกเราคือเผ่าพันธุ์โฮโมเซเปียนเนาะนะครับเพียงแต่ว่าในบรรดาโฮโมเซเปียนก็จะมีการแบ่งแยกกันออกไปในปลีกย่อยอีกนะครับอาจจะเป็นคอเคเชียนนะครับอย่างพวกเราก็เป็นเมื่อก่อนเขาเรียกมองโกลอยนะครับเดี๋ยวนี้เราเรียกว่าเป็นเอเชียนนะครับหรือว่าเป็นแอฟริกันนะครับมนุษย์เมื่อมนุษย์เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าสัญชาตญาณดั้งเดิมของมนุษย์เนี่ยนะครับมนุษย์เราอย่าลืมว่าจริงๆแล้วก็คือสัตว์นั่นเองสิ่งนี้เนี่ยนะครับคือสิ่งที่นักปรัชญาการเมืองอย่างอริสโตเติลเขาได้บอกเอาไว้พวกเรารู้จักชื่ออริสโตเติลเนาะนะครับอริสโตเติลน่าจะเรียกได้ว่าเป็นบิดาแห่งปรัชญาการเมืองในโลกสมัยเก่าเลยก็ว่าได้นะครับอริสโตเติลเป็นพระอาจารย์นะครับของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับพระราชานะครับแห่งนครรัฐมาซิโดเนียซึ่งสามารถที่จะออกไปพิชิตโลกได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างจักรวรรดิมาซิโดเนียนอันยิ่งใหญ่นะครับที่มีพื้นที่ตั้งแต่คาบสมุทรกรีซมาจนกระทั่งถึงตอนเหนือของประเทศอินเดียในปัจจุบันนั่นเองนะครับแล้วก็อริสโตเติลเองนะครับเป็นนักปรัชญาชาวกรีกอริสโตเติลเป็นลูกศิษย์ของเพลโตนะครับแล้วก็เพลโตก็มีอาจารย์ที่ชื่อว่าโซเครติสนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยรายละเอียดตรงนี้นักศึกษาจะพบได้ในบทที่4นะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องฟังคลิปการบรรยายโดยละเอียดอย่างไรก็ตามอริสโตเติลเขามีคำกล่าวหนึ่งน่าสนใจนะครับเขาบอกว่า man is by nature a social animal นะครับก็คือบอกว่ามนุษย์เนี่ยคือสัตว์การเมืองนะครับมนุษย์คือสัตว์สังคมมนุษย์คือสัตว์ที่จะต้องอยู่ร่วมกันนะครับมนุษย์เป็นสัตว์สังคมหมายความว่าไงหมายความว่ามนุษย์เราเนี่ยชอบที่จะชอบการพบปะสังสรรค์ชอบการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนะครับชอบที่จะอยู่รวมหมู่กันนั่นเองแล้วก็ชอบที่จะให้นะครับมีกิจกรรมในลักษณะที่ร่วมกันทำนะครับเป็นหมู่คณะเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนเมื่อก่อกำเนิดมนุษย์ขึ้นมานะครับมันก็มีการรวมตัวกันขึ้นมาเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมานะครับการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเบสิกที่สุดก็คือแน่นอนครอบครัวใช่ไหมครับจากครอบครัวก็ขยายไปเป็นอะไรครับไปเป็นหมู่บ้านใช่ไหมครับจากหมู่บ้านก็ขยายไปเป็นเมืองนะครับจากเมืองก็ขยายไปเป็นสิ่งที่ใหญ่ขึ้นก็คือเป็นนครรัฐหรือว่าเป็นหน่วยทางการเมืองอย่างเช่นในปัจจุบันเราก็อาจจะเรียกว่ารัฐะนั่นเองนะครับทีนี้ในยุคโบราณเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าหากว่าชุมชนไม่ใหญ่นักอย่างเช่นในกรณีของหมู่บ้านประชากรอาจจะมีมากที่สุดสักประมาณ200กว่าคนอย่างนี้เป็นต้นนะครับหมู่บ้าน1อาจจะมีบ้านนะครับ อยู่ประกอบรวมกันสักแค่ประมาณสัก 20-30 หมู่บ้านนะครับก็เป็นไงครับก็จะทำให้การปกครองดูแลเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างสะดวกนั่นเองนะครับคือมนุษย์เราเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนี้เราสังเกตดูก็ได้เวลาที่เรารวมกลุ่มกันนะครับจะมีคนนะครับที่มีเขาเรียกว่ามีถ้าในทางทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ทฤษฎีว่าด้วยชนชั้นนำนะครับหรือว่าทฤษฎีว่าด้วยอีลิทอิซึมนะครับทฤษฎีว่าด้วยชนชั้นนำเนาะก็จะมีการพูดถึงผู้นำโดยธรรมชาติจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีลักษณะริเริ่มนะครับชอบที่จะทำนู่นทำนี่นะครับคนเหล่านี้นี่แหละนะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่มีจิตวิญญาณทางการเมืองนะครับก็คือต้องการที่จะทำงานสาธารณะต้องการที่จะรับใช้สังคมต้องการที่จะทำให้ตัวเองมีคุณค่าในสังคมนั่นเองนะครับมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์คนเหล่านี้นะครับได้วิวัฒนาการขึ้นมาเป็นกลุ่มชนชั้นนำในยุคโบราณนะครับถ้าหากว่ามีลักษณะรูปแบบของชุมชนเนี่ยมันยังเป็นลักษณะเล็กๆ เป็นครอบครัวเป็นหมู่บ้านอยู่เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วก็คือว่าการปกครองนะครับการดูแลมันก็เป็นไปโดยง่ายผู้นำชุมชนถ้าเราไปอ่านงานของนักมนุษยวิทยาหรือว่างานทางประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็จะพบว่า ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่นะครับของชุมชนโบราณก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับก็คือบรรดาพวกเอลเดอรี่นั่นเองนะครับเอลเดอรี่ก็คือพวกผู้อาวุโสนะครับหรือว่าบางชนเผ่าบางชาติพันธุ์ผู้นำนะครับอาจจะไม่ได้เป็นเฉพาะผู้อาวุโสเท่านั้นแต่ยังมีบรรดาพวกพระด้วยเช่นเดียวกันนะครับพวกพระหรือว่าผู้วิเศษนะครับผู้มีเขาเรียกอะไรผู้มีความสามารถพิเศษนะครับเหนือกว่าคนทั่วไปนั่นเองนะครับคนเหล่านี้ก็จะได้รับการยกย่องขึ้นมานะครับอาจจะมีคือเราอาจจะดูโครงสร้างของชนเผ่าในเบื้องต้นก็จะเป็นลักษณะที่ว่ามีผู้ปกครองนั่นแหละนะครับเป็นหัวหน้าเผ่าอะไรก็แล้วแต่ว่าเหนือหัวหน้าเผ่าขึ้นไปอีกก็จะมีผู้อาวุโสนะครับที่อย่างรู้ฟ้าดินสามารถทํานายอะไรต่อมีอะไรผู้อาวุโสเหล่านี้เขามีคําอธิบายนะครับคําอธิบายถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับใช่มั้ยครับบรรดาผู้อาวุโสเหล่านี้เขาก็จะมีคําอธิบายว่าขึ้นอยู่กับแต่ละวัฒนธรรมของแต่ละสถานที่ด้วยนะครับบางชาติพันธุ์ก็อาจจะอธิบายว่าฟ้าร้องฟ้าผ่าเป็นเพราะว่าอะไรครับอะไรมีสงครามบนสวรรค์นั่นเองนะครับมีอาร์มาเกดดอนอยู่บนสวรรค์ความดีความชั่วรบกันนะครับหรือว่าถ้าของเราเป็นของเราเนี่ยเราก็จะมีตำนานใช่ไหมครับเรื่องเล่านะครับที่พูดถึงฟ้าร้องฟ้าผ่าว่าก็เป็นเพราะอะไรฮะอะไรเมฆขลาล่อแก้วรามสูรคว้างขวานอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นชาวคริสต์เนี่ยก็จะมีคำอธิบายว่านะครับมนุษย์ทำบาปนะครับแล้วเทวดาร้องไห้ลงมาเป็นฝนตกนะครับไม่รู้เป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ตอนเด็กๆเนี่ยนะครับเวลาที่เราดื้อเนี่ยแล้วฝนตกฟ้าร้องเรากลัวเนี่ยนะครับอาม่านะครับอาม่าของอาจารย์ซึ่งเป็นคริสต์คาทอลิกซึ่งค่อนข้างเข้มข้นเนี่ยก็จะมาบอกเราว่าเนี่ยเห็นไหมเพราะเองอ่ะไม่เชื่อฟังเองอ่ะดื้อเทวดาเลยร้องไห้นะครับแล้วพระเจ้าก็โกรธก็ทำไมฮะส่งฟ้าผ่าลงมาอย่างนี้เป็นต้นเราก็กลัวเนาะไม่กล้าดื้อไม่กล้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีคำชุดคำอธิบายที่ว่านี้นะครับก็เลยทำให้คนเหล่านี้มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่นๆครับเป็นที่เชื่อฟังเป็นที่ยำเกรงของบรรดาผู้อยู่ใต้การปกครองนั่นเองทีนี้อันนั้นคือการปกครองในระดับชนเผ่าหรือว่าในระดับชุมชนที่มีจำนวนคนไม่มากนักแต่พอมันพัฒนาขึ้นมานะครับเป็นเมืองนะครับเป็นอาณาจักรหรือแม้แต่เป็นดินแดนที่ใหญ่ไปกว่านั้นเป็นจักรวรรดิอย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นในยุคโบราณใช่ไหมครับเราก็จะเห็นอารยธรรมนะครับที่หลักๆในยุคเบื้องต้นเนี่ยจะอยู่ในแอฟริกาก่อนนะครับซึ่งมันสอดคล้องกับทฤษฎีที่พูดถึงพวกเราน่าจะเคยได้ยินทฤษฎี out of Africa นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือความเชื่อว่ามนุษย์โฮโมเซเปียนทั้งหลายที่อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยมีจุดร่วมกันที่แอฟริกานะครับถือกำเนิดขึ้นมาจากแอฟริกาแล้วอพยพออกจากแอฟริกาเมื่อเกิดสิ่งที่เรียกว่า climate change พวกเรารู้จักคำว่า climate change เนาะก็คือภาวะเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกนั่นเองนะครับอันนี้คือคำที่ทันสมัยมากแต่ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ตั้งแต่ยุคโบราณมาแล้วคือแอฟริกาดั้งเดิมเนี่ย อุดมสมบูรณ์นะครับมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์นะครับมีพืชพันธุ์ธัญญาหารมากมายแต่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยมันก็เลยทำให้แอฟริกาทำไมครับแห้งแล้งไปนั่นเองนะครับผู้คนที่อยู่ในแอฟริกาก็เดินทางออกมานะครับออกมาจากแอฟริกาแล้วก็กระจัดกระจายไปอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของโลกพวกที่ขึ้นเหนือไปนะครับไปพบกับอากาศหนาวเย็นนะครับก็จะทำให้จมูกโด่งขึ้นนะครับผิวขาวขึ้นเพื่อที่จะดูดซับแสงให้มากขึ้นนะครับจมูกโด่งขึ้นเพราะว่าทางตอนเหนือของโลกเนี่ยออกซิเจนมันน้อยเพราะนั้นจมูกเขาต้องโด่งขึ้นพวกที่เดินทางออกมาทางเอเชียนะครับอากาศร้อนแล้วกันนะครับก็ไม่จำเป็นต้องผิวขาวหรอกนะครับผิวออกอมๆเหลืองๆก็พอนะครับเพราะว่าแสงแดดมันเยอะอยู่แล้วนะครับกับตรงกันข้ามต้องสีเข้มเพื่อกันแสงไม่ให้เยอะเกินไปออกซิเจนก็เยอะนะครับเพราะว่าต้นไม้เยอะมากมายเพราะฉะนั้นคนเอเชียอย่างพวกเราก็จมูกแบนๆก็พอไม่ต้องไปจมูกโด่งเหมือนเขาหรอกอย่างนี้เป็นต้นนะครับคนที่อยู่ในแอฟริกาก็ยังคงสภาพแบบเดิมอยู่นั่นเองนะครับนี่คือทฤษฎีว่าด้วย out of Africa นะครับเมื่ออาณาจักรของมนุษย์โฮโมเซเปียนเนี่ยมันใหญ่โตมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นก็เลยทำให้มันจำเป็นที่จะต้องมีกลไก ทางด้านการปกครองขึ้นมานะครับอย่างอาณาจักรที่ยกตัวอย่างนะครับจากแอฟริกาดั้งเดิมเราจะเห็นว่าอาณาจักรโบราณเนี่ยมันเกิดขึ้นในแอฟริกาเหนือนะครับก่อนที่อื่นๆนะครับหมู่บ้านแห่งแรกของโลกและยังอยู่จนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้ก็อยู่ในดินแดนปาเลสไตน์นะครับอยู่ในตะวันออกกลางนั่นเองก็คือเมืองเชลิโก้นั่นเองนะครับเชลิโก้เขาบอกว่ามันเป็นเมืองเก่าแก่มากนะครับตั้งแต่ยุคเรียกได้ว่าเป็นเขาบอกว่ามันเป็นหมู่บ้านแห่งแรกของโลกนะนับเวลาไปนับเป็นจะว่าไปนับเป็นหลายพันปีด้วยซ้ําไปนะครับหรืออาจจะเกินไปกว่านั้นนับเป็นหมื่นปีด้วยซ้ําไปนะครับอาณาจักรแรกๆอย่างเช่นอียิปต์นะครับก็คืออยู่ในแอฟริกาเหนือมาก่อนนะครับหลังจากนั้นหลังจากอียิปต์มาเราก็จะเห็นอารยธรรมที่เคลื่อนย้ายนะครับมาอยู่ทางภูมิภาคยุโรปมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกรีกก็ดีไม่ว่าจะเป็นโรมันก็ดีนะครับหลังจากนั้นก็จะมีอาณาจักรที่หลังสิ้นโรมันไปแล้วก็เกิดอาณาจักรใหญ่น้อยขึ้นมาที่ยังคงเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อยู่ก็อย่างเช่นจักรวรรดิไบเซนไทน์อันนี้เป็นต้นหรือทั้งเอเชียนะครับก็มีจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นมามากมายนะครับอย่างเช่นจักรวรรดิอินเดียอย่างนี้เป็นอินเดียไม่ได้เป็นประเทศเดียวเนาะนะครับแต่ว่าเป็นแคว้นต่างๆนะครับเป็นเมืองต่างๆที่มั่งคั่งขึ้นมาอย่างเช่นตักกศิลาอย่างนี้เป็นต้นเปาละวะอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าในถ้าลงใต้ลงมาก็อย่างเช่นใกล้บ้านเราที่สุดก็อย่างเช่นอาณาจักรขอมอย่างนี้เป็นต้นเราลองไปดูอาณาจักรเหล่านี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นกลไกการเมืองการปกครองอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าแน่นอนอาณาจักรเหล่านี้เนี่ยก็จะมีตัวบทกฎหมายใช่ไหมครับอย่างเช่นกฎประมวลกฎหมายชุดแรกของโลกก็ว่าได้นะครับก็เป็นของพระเจ้าแฮมมูราบีนะครับแห่งอัสซีเรียนั่นเองนะครับก็มีการเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเขียนตัวบทกฎหมายออกมาว่าคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์องค์นี้นะครับภายใต้ราชวงศ์นี้ถ้าคุณอยู่ในแว่นแคว้นเดียวกันเนี้ยนะครับคุณจะต้องประพฤติจะต้องทำอะไรหรือห้ามมิให้ทำอะไรอย่างเช่นห้ามผิดลูกผิดเมียอย่างนี้เป็นต้นห้ามลักขโมยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ทำไมครับก็จะมีบทลงโทษบทลงโทษก็อย่างเช่นว่าถ้าคุณไปขโมยของคุณก็ต้องถูกตัดมือนะครับในเวลาเดียวกันเราก็จะเห็นกลไกการปกครองอีกอันหนึ่งก็คือการบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้ออกตัวบทกฎหมายมาอย่างเดียวไม่พอใช่ไหมครับต้องมีผู้บังคับใช้กฎหมายด้วยผู้บังคับใช้กฎหมายเหล่านี้ก็คือตำรวจทหารนั่นเองนะครับเหล่านี้ก็จะทำไมครับคอยควบคุมดูแลให้ประชากรเนี่ยอยู่ในมีพฤติกรรมที่เหมาะสมนั่นเองแต่ทีนี้มันก็มีปัญหาตรงนี้ที่ว่าจะว่าไปอาจจะเป็นเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมนุษย์โฮโมเซเปียนเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าเจตจำนงเสรีนะครับมีฟรีวิลนะครับนั่นก็คือว่าเรามีความรู้สึกเรารักเสรีภาพแหละใช่ไหมครับเราไม่ค่อยชอบหรอกเวลาที่มีคนมาบังคับให้เราทำอะไรนะครับเวลาที่มีการเขียนตัวบทกฎหมายออกมาถ้ามีผู้บังคับใช้กฎหมายโอเคเราเห็นตำรวจทหารเราก็จะไม่กล้าทำแต่ทีนี้ถ้าไม่มีผู้บังคับใช้กฎหมายปรากฏตัวให้เห็นล่ะแน่นอนนะครับมนุษย์ส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยก็ทำไปเถอะนะครับอย่างเช่นสมมติเราขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับมาช่วงสักประมาณตีสามตีสี่นะครับดูแยกไฟแดงขึ้นปุ๊บนะครับเราก็มองซ้ายมองขวาละใช่ไหมครับมองดูเอ้ยไม่มีกล้องไม่มีตำรวจไม่มีแล้วฝ่าไฟแดงดีกว่านะครับก็คือมนุษย์เหล่านี้พร้อมที่จะกระทำละเมิดต่อกฎหมายถ้าไม่มีการตรวจสอบหรือว่าไม่มีบุคคลที่ผู้บังคับใช้กฎหมายปรากฏอยู่ให้เห็นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีกลไกการเมืองการปกครองขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นกลไกทางความคิดนั่นเองนะครับกลไกทางความคิดในที่นี้นะครับปรากฏออกมาหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับอย่างเช่นความพยายามในการที่จะยกผู้ปกครองให้สูงขึ้นนะครับให้เหนือกว่าคนทั่วไปนะครับการยกผู้ปกครองให้สูงขึ้นให้อยู่เหนือคนทั่วไปก็เพราะว่าต้องการที่จะให้คนทั่วไปหรือประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยเกิดความยำเกรงให้รู้ว่าผู้ปกครองชนชั้นปกครองกษัตริย์ขุนนางนักรบต่างๆเหล่านี้เนี่ยคุณต้องยำเกรงเพราะคนเหล่านี้ไม่ใช่คนปกติเหมือนคุณนั่นเองนะครับแบบนี้นะครับมันเกิดกลไกที่เราเรียกว่าเป็นการสร้างมนุษย์ให้เป็นพระเจ้าว่างั้นเถอะนะครับนักศึกษาอาจจะเคยเห็นใช่ไหมครับในเวทีการชุมนุม ในปัจจุบันนี้เนี่ยจะมีมอตโต้อันหนึ่งนะครับมีคำขวัญอันหนึ่งที่พวกเราชอบติดแฮชแท็กกันด้วยนะครับแล้วก็ชอบเอามาแชร์กันเวลาที่มีการชุมนุมทางการเมืองก็จะมีอะไรครับมีการเขียนกันครับก็คือ no god no king only human อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ในยุคโบราณมานะครับยุคโบราณมามันมีปรากฏการณ์ที่ทำให้มนุษย์กลายเป็นพระเจ้าขึ้นมาก็คือการสร้างสมมุติเทพนะครับก็คือ god king นั่นเองตัวอย่างของ God King ที่น่าสนใจแน่นอนนะครับอย่างเช่นในกรณีของอาณาจักรโบราณอย่างเช่นอียิปต์อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับอียิปต์เนี่ยฟาโรก็คือเทพเจ้าฟาโรคือเทพเจ้าเลยว่างั้นเถอะเพราะนั้นฟาโรจะต้องมีวิถีชีวิตที่พิเศษมากกว่าคนอื่นๆบนโลกมนุษย์นะครับฟาโรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่านะครับเหนือกว่าเพราะท่านคือพระเจ้านั่นเองนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นพระเจ้านี่แหละจึงมีอะไรครับอำนาจสิทธิ์ขาดในการลงโทษมนุษย์แม้แต่เมื่อฟาโรตายไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีพิธีกรรมพิเศษในการที่จะทำให้ฟาโรเนี่ยสมกับสถานะของฟาโรในการที่ท่านเป็นเทพนั่นเองนั่นก็คือการพรีเซิร์ฟพระศพของฟาโรเอาไว้นะครับที่เราเรียกว่าการทำมัมมิฟิเคชันนั่นเองก็คือการทำให้เป็นมัมมี่นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือนะครับในยุคหลังๆนะครับยุคหลังจากอียิปต์มานะครับในยุคของแม้แต่ในยุโรปเองเราก็จะเห็นในยุคที่การเขาเรียกว่ายุค Divine Right of the King นะครับก็คือการที่พระมหากษัตริย์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงยุคกลางนะครับยุคกลางเนี่ยจะเป็นลักษณะของการพระมหากษัตริย์ต่างๆในยุโรปในยุคกลางนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น Divine นะครับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นอวตารนะครับของพระผู้เป็นเจ้าหรือได้รับการแต่งตั้งโดยพระผู้เป็นเจ้านั่นเองนะครับในเอเชียเราเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามีตัวอย่างที่น่าสนใจอย่างเช่นกษัตริย์ของจีนนะครับฮ่องเต้โอ้โหฮ่องเต้ของจีนนี่คือชัดเลยใช่ไหมครับท่านคืออะไรครับฮ่องเต้คือโอรสสวรรค์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโอรสสวรรค์จะต้องอยู่เหนือกว่าคนทั่วไปอย่างนี้เป็นต้นโอรสสวรรค์จะต้องปกครองผู้คนหรือว่ากรณีของไทยเรานี่แหละนะครับไทยเราได้อะไรอิทธิพลมาจากขอมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยเราเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์ไทยจะมีพระสถานะของการเป็นองค์อวตารของเทพฮินดูนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือกลไกการปกครองอีกอันหนึ่งที่เอามาสวมครอบไว้ใช้คู่ขนานกันนะครับเป็น parallel system ก็คือเป็นคู่ขนานไปกับกลไกทางด้านการใช้ความรุนแรงนะครับการกลไกกับการใช้ความรุนแรงก็คือการบังคับห้ามทำนู่นห้ามทำนี่บังคับให้ทำนู่นให้ทำนี่ถ้าคุณไม่ทำคุณถูกลงโทษห้ามขโมยของถ้าคุณขโมยของคุณถูกตัดมืออย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าหากว่าคนเผลอไม่ได้นะครับถ้าเผลอไปก็จะไปก่อเหตุอีกเพราะนั้นต้องมีกลไกที่ว่านี้ว่าแม้คุณจะไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐนะครับหรือว่าไม่มีผู้พิทักษ์กฎหมายอยู่แต่ว่าสวรรค์มีตาใช่ไหมครับเห็นทุกการกระทำของคุณแล้วผู้ปกครองเนี่ยเป็นพระเจ้านะครับเพราะนั้นก็จะรู้หมดแหละรวมไปถึงยังเป็นการเสริมสร้างการตัดสินใจของผู้ปกครองด้วยนะครับเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า อะไรนะ King made no mistake นั่นก็หมายความว่าพระมหากษัตริย์ไม่เคยผิดพลาดนั่นเองเพราะพระมหากษัตริย์คืออะไรคือพระเจ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับพระมหากษัตริย์จะทำอะไรก็ได้เพราะคุณคือพระผู้เป็นเจ้านะครับคุณทำอะไรก็ไม่ผิดมันคือกลไกที่ทำให้ชนชั้นปกครองเนี่ยมีความเหนือกว่านะครับแล้วก็สร้างความยำเกรงให้เพราะฉะนั้นโดยหลักๆรัฐถะนะครับหน่วยการปกครองตั้งแต่ยุคโบราณมาเนี่ยกลไกทางการเมืองการปกครองก็จะใช้สองส่วนคู่ขนานกันไปแต่ว่าในกรณีของประเทศในยุคสมัยใหม่นะครับเราจะเห็นว่ากลไกที่พูดถึงเรื่องของ God King ความเป็นสมมุติเทพเนี่ยมันถูกล้มล้างไปนะครับตั้งแต่ราวศตวรรษที่ 18 19แล้วนะครับจากการปฏิวัติของหลายๆประเทศนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับในช่วงศตวรรษที่ 18การปฏิวัติรัสเซียนะครับในช่วงปี1917นะครับการปฏิวัติอะไรอีกการปฏิวัติจีนนะครับในช่วงปี1949 ประเทศเหล่านี้ล้มล้างความเป็นสมมุติเทศนะครับใช่ไหมครับอย่างจีนเนี่ยโอ้โหกษัตริย์จีนยิ่งใหญ่มากนะครับยิ่งใหญ่เรียกได้ว่าล้นฟ้าว่างั้นเถอะนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดก็ถูกซุนยัตเซนนะครับทำการล้มล้างระบอบการปกครองที่สืบทอดมานับเป็นพันปีลงไปได้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็พรรคคอมมิวนิสต์ก็เข้าปกครองประเทศนะครับสถาปนารัฐของประชาชนนะครับที่เราเรียกว่า People Republic นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในที่นี้เนี่ยมันมีการให้ความหมายที่น่าสนใจนะครับจากนักปรัชญาการเมืองคนสำคัญอีกท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือเพลโตนั่นเองนะครับเพลโตอย่างที่บอกไปแล้วเพลโตก็คืออาจารย์ของอริสโตเติลปรัชญาการเมืองเนี่ยนะครับคนที่เรียนปรัชญาการเมืองแน่นอนนะครับเมื่อเริ่มต้นการเรียนในกระบวนวิชาที่ว่าด้วยปรัชญาการเมืองไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่จะต้องเริ่มต้นด้วย3เสาหลักนะครับของปรัชญาการเมืองตะวันตกคนสำคัญก็คือโซเครติสนะครับแล้วก็เพลโตและอริสโตเติลนั่นเองนะครับโซเครติสเนี่ยไม่ได้เขียนตำราอะไรไว้แต่ว่าเพลโตอริสโตเติลเอาสิ่งที่โซเครติสเคยสอนนะครับเอามาเขียนออกมาเป็นตำราแต่ว่าตำราเรียนของตำราปรัชญาของเพลโตและอริสโตเติลมันจะไม่เหมือนปัจจุบันเนาะนะครับที่เป็นรูปเล่มออกมาแล้วก็เขียนถึงทฤษฎีนู่นนี่นั่นแต่ว่ากรณีของเพลโตเขาจะเป็นบทละครนั่นเองนะครับบทละครที่มีตัวแสดงที่ชื่อว่าโซเครติสอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นการบทสนทนากันนะครับเล่มเล็กๆบางๆนะครับถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับหลายเล่มด้วยกันแต่ว่ามันอะไรอ่ะมันลุ่มลึกนะครับต้องใช้การตีความอย่างค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามในที่นี้นะครับเพลโตได้พูดถึงความหมายของคำว่าการเมืองไว้นะครับไว้อย่างน่าสนใจก็คือว่านะครับเพลโตเขาบอกอย่างนี้นะครับบอกให้ความหมายค่อนข้างง่ายเลยก็ว่าได้นะครับว่าการเมืองอ่ะสังเกตคำนี้นิดหนึ่งคำว่าการเมืองเพลโตใช้คำว่า polis นะครับจริงๆ polis มันก็คือรากศัพท์ของคำว่า politic นั่นเองนะครับ polis ในที่นี้หมายถึงนครรัฐนะครับหรือว่าหน่วยทางการเมืองซึ่งชาวกรีกเนี่ยในยุคสมัยกรีกเมื่อในยุคของกรีกซึ่งใช้เป็นหลักนะครับก็คือการเป็นนครรัฐนั่นเองสักประมาณเกือบ 3,000 ปีมาแล้วนะครับในคาบสมุทรกรีซตรงนี้เนี่ยนะครับก็มีรูปแบบการปกครองที่เป็นนครรัฐเพราะว่าบนคาบสมุทรกรีซเนี่ยมันมีลักษณะทางกายภาพซึ่งมันแยกกระจัดกระจายออกไปถ้าเราเปิดแผนที่นะครับของคาบสมุทรกรีซเราจะเห็นว่าแต่ละหน่วยเนี้ยนะครับแต่ละดินแดนเนี้ยมันจะอยู่แยกกันเป็นเกาะๆคล้ายๆกับประเทศอย่างสิงคโปร์คล้ายๆเกาะภูเก็ตอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าของเขาเนี้ยก็จะเป็นเขาเรียกว่า1เมืองก็คือ1ประเทศนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นสปาร์ตาไม่ว่าจะเป็นเอเธนไม่ว่าจะเป็นครีตนะครับไม่ว่าจะเป็นซิซิลีอย่างนี้เป็นต้นก็เหมือนกับเขาจะมีเจ้าผู้ปกครองเป็นของตนเองนะครับมีตัวบทกฎหมายเป็นของตัวเองมีรัฐสภาเป็นของตัวเองนะครับซึ่งรายละเอียดตัวนี้ก็จะอยู่ในบทที่4ที่อาจารย์บรรยายอยู่ในคลิปแล้วนั่นเองเพลโตบอกว่าการเมืองคือสิ่งที่นครรัฐได้กระทำนะครับกับสิ่งที่นครรัฐอาจจะกระทำนะให้ความหมายง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับสิ่งที่นครรัฐได้กระทำคืออะไรนะครับก็คือในที่นี้ก็คือกิจกรรมต่างๆนะครับทั้งหลายทั้งปวงที่นครรัฐได้กระทำไปแล้วกระทำลงไปแล้วและออกสู่สาธารณะแล้วนั่นเองก็คืออย่างเช่นการบัญญัติกฎหมายออกมานะครับบังคับใช้โดยทั่วกันระเบียบต่างๆทางสังคมต่างๆนะครับการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามที่ควรจะเป็นด้วยการใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช่ไหมครับการจัดสรรภาระหน้าที่ต่างๆของบุคคลในที่นี้เราจะเห็นว่ารัฐเนี่ยจะเป็นผู้กำหนดบทบาทนั่นเองว่าคนแต่ละคนจะมีหน้าที่อย่างไรอย่างเช่นคนที่อะไรฮะอย่างเช่นคนที่มีอายุอะไรอ่ะ18ปีขึ้นไปจะต้องมีหน้าที่นะครับมีสิทธิและหน้าที่ในการที่จะต้องไปเลือกตั้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าบางประเทศนะครับคนอาจจะโตช้าเนาะนะครับก็อาจจะกำหนดให้เป็น20ปีขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นหรือบางประเทศคนโตเร็วนะครับก็อาจจะบอกว่าอายุ16ก็เลือกตั้งได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นหรือนะครับมีข้อกำหนดจากรัฐว่า เมื่อไรก็ตามถ้าหากว่าคุณมีรายได้คุณเรียนจบแล้วคุณมีรายได้คุณมีเงินเดือนนะครับด้วยอัตราเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าคุณมีเงินเดือนตั้งแต่25,000ขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นคุณจะต้องเสียภาษีกี่เปอร์เซ็นต์ให้กับรัฐนั่นเองนะครับเป็นหน้าที่ของพลเมืองนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ได้รัฐได้กระทำนะครับแล้วก็รวมไปถึงการทำนุบำรุงสังคมรัฐให้เป็นสุขการสร้างเมืองนะครับการสร้างบ้านแปลงเมืองต่างๆการออกนโยบายต่างๆออกมานะครับเพื่อทำให้ชีวิตของผู้คนมีความสุขนั่นคือสิ่งที่รัฐได้กระทำไปแล้วออกมาแล้วนะครับแล้วก็ต้องการที่จะให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ผู้คนนั่นเองนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือสิ่งที่นครรัฐจะกระทำสิ่งที่นครรัฐจะกระทำส่วนใหญ่ก็จะเป็นนโยบายและแผนการต่างๆที่นครรัฐจะกระทำต่อไปในอนาคตในที่นี้เราจะสังเกตนิดหนึ่งใช่ไหมครับว่าเวลาที่หลักส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงหลังที่จากที่มีการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยจะมีส่วนที่ผู้นำรัฐบาลนะครับซึ่งในกรณีของอย่างเช่นในกรณีของบ้านเราเนี่ยก็คือนายกรัฐมนตรีหรือในกรณีของประเทศอย่างสหรัฐอเมริกานะครับก็คือประธานาธิบดีนะครับจะต้องมีการแถลงต่อรัฐสภารัฐสภาก็คือผู้แทนประชาชนนั่นเองแล้วก็ปัจจุบันแน่นอนมีการถ่ายทอดสดนะครับไม่ว่าออกทางสถานีโทรทัศน์วิทยุก็ไปนะครับรวมไปถึงสื่อโซเชียลมีเดียออก YouTube ออก Facebook อะไรต่อมีอะไรเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ว่าหลังจากที่เข้ามาบริหารประเทศแล้วในอีก4ปี6ปี8ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับผู้ปกครองจะทำอะไรให้กับประชาชนนั่นเองแล้วไอ้สิ่งที่ผู้ปกครองจะทำเนี่ยมันน่าพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างเช่นในกรณีของบ้านเราใช่ไหมครับนายกรัฐมนตรีเขาจะแถลงต่อสภานั่นเองนะครับว่าจะทำอะไรให้กับประชาชนบ้างในที่นี้สสนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสสฝ่ายค้านนั่นแหละก็จะออกมาติติงว่าเอ๊ะคุณ อะไรอ่ะงบกลาโหมเนี่ยทำไมมันยังเยอะอยู่แทนที่จะเอางบกลาโหมมาให้กับงบสาธารณสุขให้มากขึ้นไอ้แผนการซื้อเรือดำน้ำทำไมมันยังมีอยู่อีกล่ะนะครับหรือว่าอายุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่คุณเคยแถลงไว้เนี่ยมันยังเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโดยปกติส่วนใหญ่ถ้าเป็นรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเขาจะประกาศว่า4ปี8ปีข้างหน้าถ้าชนะเลือกตั้งสมัย2จะทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นในช่วงที่คุณทักษิณนะครับขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยเราจะเห็นมอตโต้อันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ4ปีซ่อม4ปีสร้างนั่นเองนะครับ4ปีซ่อมก็คือว่าเราคงจำได้ดีว่าคุณทักษิณขึ้นมาเป็นผู้นำจำได้ว่าไม่รู้ยังเด็กๆกันอยู่เนาะนะครับเป็นผู้นำประเทศในยามวิกฤตนะครับนั่นก็คือประเทศไทยเพิ่งจะผ่านพ้นวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับก็คือวิกฤตเศรษฐกิจนั่นเองนะครับเกิดเศรษฐกิจล่มสลายชนชั้นกลางตกงานเป็นจำนวนมากธุรกิจย่ำแย่นะครับคุณทักษิณขึ้นมาก็บอกว่า4ปีที่พรรคไทยรักไทยขึ้นมาบริหารประเทศจะทำการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดมานะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้นี่ IMF ได้ก่อนเวลาที่เขากำหนดด้วยแล้วก็พอหลังจากใช้นี่ IMF แล้วเป็นไงครับคุณทักษิณก็ประกาศว่าอีก4ปีถัดจากนี้ไปคือการสร้างนั่นเองหลังจากซ่อมแล้วก็คือสร้างหลังจากนี้จะสร้างประเทศไทยให้เป็น First World Nation นะครับก็คือให้เป็นประเทศชั้นนำของโลกนั่นเองไม่ต่างไปจากสิงคโปร์นะครับซึ่งตอนนี้ปัจจุบันสิงคโปร์เขาเป็นประเทศพัฒนาแล้วประเทศเดียวในซาวด์อีสต์เอเชียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานั่นเองจริงเนี่ยไม่รู้ว่าคุณทักษิณยังอยู่ตอนนี้ประเทศไทยไม่รู้จะเป็น First World Nation หรือยังเนาะนะครับแต่ก็น่าเสียดายอีก4ปีถัดมาไม่สามารถที่อยู่ได้ครบ4ปีนั่นเองนะครับก็ถูกรัฐประหารไปก่อนนี่คือสิ่งที่ผู้นำนะครับเขาประกาศนโยบายออกมานั่นเองนะครับหรือว่าคสช.นะครับหลังจากยึดอำนาจใหม่ๆก็มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอย่างนี้เป็นต้นในการที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นสมาร์ทเนชั่นคนไทยเป็นคนไทย 4.0 นะครับมีความรู้ทางด้านนวัตกรรมปฏิรูปการศึกษาต่อไปนี้คนจะต้องเรียนน้อยลงแต่เล่นมากขึ้นนะครับส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์อย่างนี้เป็นต้นนักศึกษาไม่รู้เคยอ่านหรือเปล่าเนาะนะครับไอนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยอ่านแล้วมันย้อนแย้งยังไงไม่รู้เนาะนะครับนักศึกษาลองไปดาวน์โหลดอ่านดูก็ได้ดูในวิกิพีเดียก็ได้ มันมี าเรียกว่าข้อ initiative หลายประการด้วยกันนะครับอย่างเช่นการพยายามทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับหรือว่าบางภูมิภาคบางเมืองอย่างเช่นภูเก็ตเนี่ยเป็นฮับแห่ง creativity คืออันนี้เนี่ยนะครับมันดูแล้วแบบยังไงอะคือการพยายามที่จะทำให้คนไทยเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์แต่คุณยังมีกรอบหลายๆประการกรอบในเชิงอนุรักษ์นิยมเนี่ยมาครอบคนไทยอยู่ที่ถ้าใครฟัง Clubhouse เนาะนะครับหรือว่าดูใน Twitter อะไรต่อมีอะไรเขาจะมีภาษาเรียกก็คืออะไรฮะกลาแลนนั่นเองนะครับถ้าพูดแบบตรงไปตรงมาก็คือคุณยังมีกลาครอบอยู่แล้วคุณจะเป็น creativity nation creative nation ขึ้นมาได้ยังไงมันต้องปฏิรูปการเมืองก่อนสิก่อนที่จะมีนโยบายมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอย่างนี้เป็นต้นไปอ่านดูเถอะนะครับอ่านแล้วไม่รู้นะครับมันก็มันหลายอย่างเป็นไปได้ยากถ้าคุณยังไม่เปิดเสรีนะครับคุณยังไม่ทำให้อะไรอะความคิดที่เป็นเสรีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นจริง open mind นะครับ open mindset ก็ดีนะครับหรือว่าการเป็น open society สังคมที่มีความเป็นพหุนิยมอย่างเช่นที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยนะครับถ้าคุณยังไม่สามารถทำได้ก็คิดว่าการเป็น creative nation ก็คงจะเป็นไปได้ยากนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลประกาศว่าจะทำนะครับหรือในกรณีของสหรัฐอเมริกาเวลาที่ผู้นำประเทศของเขาเนี่ยขึ้นมาได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งแล้วก็จะต้องมีการแถลงครับเป็นการแถลงใหญ่เลยที่เรียกว่า State of the Union นั่นเองนะครับก็คือการแถลงต่อรัฐสภานะครับว่าในอีก4ปีจากนี้ไปเราจะทำอะไรอย่างในสมัยโดนัลด์ทรัมป์ก็ทำไมครับประกาศนโยบายอเมริกา First นั่นเองก็คือทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้ชาวอเมริกันได้ประโยชน์ก่อนชาติพันธุ์อื่นๆและอเมริกาต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรต้องไม่ยอมให้กับชาติอื่นอีกต่อไปโดยเพราะอย่างยิ่งประเทศที่ได้เปรียบดุลการค้าสหรัฐอเมริกาอย่างเช่นญี่ปุ่นอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าไม่ยอมจีนอย่างนี้เป็นต้นหรือโจไบเดนนะครับโจไบเดนเนี่ยหลังจากขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะฟื้นฟูนะครับบทบาทของสหรัฐอเมริกาในการเป็นประเทศแกนนำของประชาธิปไตยนั่นเองนะครับแล้วก็อันนั้นแหละเขาก็จะมาคิดบัญชีว่าประเทศต่างๆเนี่ยที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยมากพอเดี๋ยวอเมริกาจะเริ่มเข้ามาแทรกแซงแล้วนะครับไทยแลนด์ก็เป็นหนึ่งในประเทศนั้นด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปว่าโจไบเดนจะเข้ามาทำอะไรมากน้อยแค่ไหนเพราะมากไม่ต้องพูดถึงนะครับน่าจะถ้าไม่ติดโควิดนะเชื่อเถอะนะครับตอนนี้เนี่ยอเมริกาน่าจะเข้ามาแทรกแซงแล้วแต่ด้วยความที่ว่าโลกยังวิกฤตอยู่กับโควิดก็เลยยังเรายังไม่ได้เห็นบทบาทตรงนั้นนั่นเองนะครับทีนี้การเมืองและการปกครองมีความจำเป็นอย่างไรนะครับในที่นี้เนี่ยการเมืองและการปกครองมีความจำเป็นแน่นอนนะครับคือสิ่งมีนักปรัชญาอีกท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าโทมัสฮอปนะครับโทมัสฮอปเป็นนักปรัชญาชาวอังกฤษจะว่าไปแกก็เป็นนักคณิตศาสตร์นะครับเป็นนักปรัชญาด้วยนะครับคือเป็นคนที่มีความคิดทางวิทยาศาสตร์เป็นคนที่อยู่ในยุคสมัยที่เราเรียกว่ายุคปฏิวัติศิลปะวิทยาการนั่นเองนะครับนั่นก็คือการเปิดกว้างทางสังคมนะครับให้คนมีความคิดคนยุโรปเนี่ยหันเหจากความเชื่อในทางศาสนาอย่างฝังหัวมาสู่ความเชื่อในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับโทมัสฮอปนะครับเป็นนักปรัชญาที่มีชีวิตอยู่ในช่วงที่เกาะบริเตนนะครับหรือว่าสหราชอาณาจักรเนี่ยกำลังเผชิญกับสงครามกลางเมืองนะครับประเทศประชาธิปไตยที่เป็นต้นแบบของระบอบประชาธิปไตยอย่างสหราชอาณาจักรนะครับเราอย่าลืมว่าเขาก็มีสงครามกลางเมืองเหมือนกันเนาะนะครับสหรัฐอเมริกาก็มีสงครามกลางเมืองซีวิลวอร์กันมานะครับคือกว่าที่เขาจะเป็นประเทศประชาธิปไตยแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยมันผ่านการรบกันอย่างมหาศาลนะครับของอังกฤษเนี่ยสงครามกลางเมืองยาวนานมาก30ปีนะครับโทมัสฮอปเกิดมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลานั้นแต่ปรากฏว่าโทมัสฮอปเนี่ยมีชีวิตอยู่ในช่วงที่เกิดการยึดอำนาจนะครับในสหราชอาณาจักรนั่นเองก็คือการยึดอำนาจของโอลิเวอร์ครอมเวลล์นะครับโอลิเวอร์ครอมเวลล์เป็นผู้นำรัฐสภานะครับแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยผู้นำรัฐสภาเขามีทหารนะครับเขางัดข้อกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะฉะนั้นเขามีกําลังทหารเรานึกก็ได้อย่างคุณชวนแกมีกองทัพเป็นของตัวเองอย่างนั้นนะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนั้นโอลิเวอร์ครอมเวลล์นะครับสามารถที่จะยึดอํานาจจากพระมหากษัตริย์ได้พระเจ้าชาวนะครับแล้วก็เมื่อยึดอํานาจได้แล้วได้ทําการประหารชีวิตนะครับพระมหากษัตริย์และสถาปนาล้มล้างนะครับการปกครองในระบอบกษัตริย์และสถาปนาตัวไม่ปราบดาพิเศษตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์แต่ว่าสถาปนาตัวเองเป็นผู้เผด็จการนั่นเองนะครับเป็นดิกเตเตอร์ขึ้นมานะครับเป็นเขาเรียกว่าตำแหน่งที่เป็นทางการก็คือเป็นโปรเทคเตอร์นะครับ of the Commonwealth Ireland and Scotland นะครับก็คือว่าเป็นผู้พิทักษ์นั่นเองนะครับเป็นผู้พิทักษ์ไม่สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นคิงนะครับแล้วปรากฏว่าพอโอลิเวอร์ครอมเวลล์เนี่ยสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำเผด็จการแล้วนะครับล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไปแล้วแล้วก็ปรากฏว่าทำไมฮะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดใช้กฎหมายแบบเผด็จการนั่นเองนะครับแล้วก็ทำให้สงครามมันยุติไปนั่นเองโทมัสฮอบเขาก็เลยชื่นชอบว่าเฮ้ยนี่แหละดีนะครับนี่แหละมันเป็นสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นนะครับโทมัสฮอบเขาก็เลยมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอย่างนี้นะครับก็คือว่าถ้าหากว่าสังคมเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีผู้ปกครองที่โทมัสฮอบเรียกว่าองค์อธิปัตย์สังคมจะเต็มไปด้วยการลบลาฆ่าฟันกันผู้คนจะเข่นฆ่ากันนะครับเพราะสันดานของมนุษย์เนี่ยคือการแข่งแย่งชิงดีกันมนุษย์เห็นแก่ตัวมนุษย์โดยธรรมชาติมีความชั่วร้ายอันนี้ก็โทษเขาไม่ได้ที่เขาคิดแบบนั้นนะครับเพราะว่าเขาเกิดขึ้นมาในช่วงที่เกาะอังกฤษเนี่ยนะครับหรือว่าเกาะบริเตนเนี่ยนะครับกำลังเผชิญกับภาวะสงครามเต็มไปด้วยบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปรนะครับมีการละเมิดกฎหมายแล้วก็ปรากฏว่านะครับอยู่ดีก็มีโอลิเวอร์ครอมเวลล์ผู้นี้เนี่ยนะครับขึ้นมาปกครองประเทศแล้วบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในขณะเดียวกันโทมัสฮอบเขาเลยมีความคิดว่าความจำเป็นของการเมืองก็คือการที่ผู้ปกครองจะต้องมีผู้ปกครองนะครับและประชาชนต้องยินยอมมอบอำนาจให้ผู้ปกครองใช้คำว่ามอบอำนาจเลยนะครับโทมัสฮอบยังมีความคิดอีกว่าเมื่อผู้ปกครองหรือว่าสิ่งที่โทมัสฮอบเรียกว่าองค์อธิปัตย์เนี่ยขึ้นมามีอำนาจในสังคมแล้วประชาชนต้องไม่ทำการล้มล้างผู้ปกครองที่ว่านี้เพราะอะไรเพราะถ้าทำการล้มล้างผู้ปกครองไปแล้วเนี่ยสังคมจะกลับไปสู่ความเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนแบบดั้งเดิมนั่นเองนะครับเพราะนั้นการมีผู้ปกครองที่มีอำนาจเผด็จการย่อมดีกว่าการไม่มีผู้ปกครองนั่นเองนี่คือเรียกได้ว่าเป็นการให้ความหมายของเป็นการอธิบายความจำเป็นของการเมืองและการปกครองได้อย่างเรียกได้ว่าชัดเจนที่สุดแล้วนั่นก็คือถ้าไม่มีการเมืองการปกครองเป็นไงครับบ้านเมืองจะไม่มีขื่อไม่มีแปรแล้วก็จะส่งผลให้บ้านเมืองกลับไปสู่กรียุคนั่นเองนะครับกลายเป็นสังคมที่เป็นกรียุคขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นรายละเอียดเกี่ยวกับโทมัสฮอบอ๋อแล้วก็จริงๆโอลิเวอร์ครอมเวลล์เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วก็คือเขายึดอำนาจพระมหากษัตริย์ได้แล้วนะครับบั่นพระเศียรพระเจ้าชาวไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าตัวเองไม่ได้สถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวเองไม่ได้มีทายาทหรือว่าผู้ปกครองหลังจากโอลิเวอร์ครอมเวลล์มาแล้วไม่เข้มแข็งเท่ากับโอลิเวอร์ครอมเวลล์ก็เลยทำให้ฝ่ายกษัตริย์กลับมายึดอำนาจคืนสถาปนาระบอบกษัตริย์กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หลังจากยึดอำนาจคืนได้แล้วก็เอาขุดศพของโอลิเวอร์ครอมเวลล์ขึ้นมาพิพากษาคดีนะครับตัดสินประหารชีวิตประหารชีวิตศพตัดหัวศพว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็กับทำให้อังกฤษยังคงมีสถาบันกษัตริย์จนกระทั่งถึงทุกวันนี้แต่ว่าในกรณีของอังกฤษเนี่ยหรือว่าสหราชอาณาจักรเนี่ยเขาเป็นการต่อสู้แบบค่อยเป็นค่อยไปไม่เหมือนในฝรั่งเศสที่ทำการล้มล้างแบบรุนแรงเนาะนะครับในอังกฤษมันจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปงัดข้อกันไปงัดข้อกันมานะครับระหว่างสถาบันกษัตริย์กับฝ่ายรัฐสภาแล้วก็รวมไปถึงฝ่ายประชาชนด้วยนั่นเองจนกระทั่งในปัจจุบันนี้นะครับประชาชนก็มีอำนาจมากกว่าสถาบันกษัตริย์นั่นเองนะครับสถาบันกษัตริย์เป็นเพียงแค่สถาบันทางการเมืองนะครับที่เป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับในอังกฤษเองจริงๆเขาก็มีคำการตั้งคำถามด้วยเช่นเดียวกันว่าปัจจุบันนี้เนี่ยสถาบันกษัตริย์ยังมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่หลังจากสิ้นนะครับสมเด็จ พระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่2ไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นสถาบันกษัตริย์ของอังกฤษจะมีลักษณะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับก็เป็นอนาคตที่จะต้องดูต่อไปนั่นเองครับอันสุดท้ายเนี่ยนะครับขอพูดถึงเรื่องของความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เรียกว่ารัฐศาสตร์และการเมืองนะครับดูคำว่าการเมืองก่อนนะครับคำว่าการเมืองหรือ politics ในที่นี้เนี่ยนะครับpolitics นะครับหมายถึงการใช้อำนาจรัฐะนะครับเพื่อกระทำการหรือกระทำการใดๆเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในรัฐะนั่นเองคือพูดง่ายก็คือว่าอำนาจในที่นี้นะครับจริงๆมันมีแหล่งที่มาของอำนาจที่ว่านี้ด้วยนะครับซึ่งหลักๆมันจะเป็นการ อธิบายอยู่ในบทที่ว่าด้วยบทที่4นะครับที่พูดถึงเรื่องของการทำโซเชียลคอนแทรคหรือว่าสัญญาประชาคมอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปเมื่อครู่อย่างเช่นกรณีของโทมัสฮอปเขาก็บอกว่าอำนาจการเมืองมันมาจากการที่ประชาชนเนี่ยเบื่อหน่ายการสู้รบนะครับการแข่งแย่งชิงดีกันแล้วก็เลยมอบอำนาจให้กับองค์อธิปัตย์ขึ้นมานะครับกำกับดูแลเป็นกรรมการกลางในการดูแลนั่นเองนะครับเพราะนั้นอำนาจในที่นี้นะครับแน่นอนนะครับในยุคสมัยใหม่นะครับคือดั้งเดิมอำนาจทางการเมืองถ้าเป็นยุคโบราณอำนาจการเมืองอาจจะมาจากพระผู้เป็นเจ้านะครับอำนาจการเมืองอาจจะมาจากเทพเจ้าแต่ว่าในยุคสมัยใหม่อำนาจมาจากประชาชนขึ้นอยู่กับว่าแต่ละรัฐจะใช้อำนาจประชาชนนั้นจะแปลงอำนาจของประชาชนมาให้กับองค์อธิปัตย์อย่างไรนะครับแน่นอนในยุคสมัยใหม่ก็คือการเลือกตั้งนั่นเองนะครับหรือบางประเทศนะครับอาจจะมีผู้ใช้อำนาจทางการเมืองที่เป็นลักษณะเฉพาะอย่างเช่นในกรณีของจีนนะครับสถาบันทางการเมืองที่มีอำนาจมากที่สุดในสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ไม่พ้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นเองก็คือแต่ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขาก็บอกว่าอำนาจเขาไม่ได้มาจากไหนเขามาจากประชาชนนั่นแหละเพราะอย่าลืมว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ประกอบไปด้วยประชาชนและพรรคคอมมิวนิสต์จีนขึ้นมาก่อตั้งขึ้นมาจากการปลดปล่อยประชาชนจากขุนศึกศักดินานะครับจากบรรดาพวกขุนนางศักดินาในยุคดั้งเดิมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอำนาจพรรคคอมมิวนิสต์ก็มาจากประชาชนแล้วแต่คำอธิบายในรัฐธรรมนูญนะครับอย่างของบ้านเราเนี่ยอำนาจมาจากประชาชนซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้ปกครองมาจากการเลือกตั้งทีนี้อันนี้คือการเมืองคือ politics ส่วนคำว่า political science หรือว่ารัฐศาสตร์รัฐศาสตร์ก็คือการศึกษาการเมืองนั่นเองนะครับก็คือศาสตร์ที่มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับรัฐหรือศึกษาการเมืองโดยให้ความสำคัญแกนกลางก็ไม่พ้นสิ่งที่เรียกว่ารัฐหรือว่า state หรือว่า nation หรือว่า country นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรัฐศาสตร์เพราะฉะนั้นสองคำนี้มันจะมีความแตกต่างกันอยู่ในนัยสำคัญเนาะถ้าพูดถึงคำว่าการเมืองถ้าข้อสอบถามนะครับว่ารัฐศาสตร์และการเมืองแตกต่างกันอย่างไรนักศึกษาก็ต้องอธิบายได้ว่าการเมืองคือการใช้อำนาจของรัฐเพื่อกระทำการนะครับใดเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรัฐศาสตร์คือการศึกษาเกี่ยวกับรัฐและการใช้อำนาจรัฐนั่นเองนะครับ